Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. S přesvědčením, že rasismus je špatný a nepřijatelný, vyrůstaly přinejmenším poválečné generace. Ve Spojených státech se však nově ruku v ruce s heslem Na barvě kůže nezáleží paradoxně hlásá, že bílá je špatná a černá je lepší. Hnutí Black Lives Matter si například vymohlo poklekávání fotbalistů před zápasy, ačkoliv dříve nesměli fotbalisté ani symbolicky uctít veterány světových válek. Nejen takováto absurdní symbolická gesta pak ospravedlňuje kritická teorie ras, s níž ožívají nejtemnější přízraky nacismu, včetně zesilování antisemitismu. Můj dnešní host, spisovatel Benjamin Kuras, zatím vidí nástup neomarxistů k moci, kteří jen na místo společenských tříd vsadili na rasy a genderovou problematiku a obojí ho využívají jako záminku ke změně společenského systému. Přitom jde podle něj o starý vzorec boje neúspěšných proti úspěšným. Na každou akci ovšem přichází reakce. A i o tom si budeme dnes povídat v pokračování našeho rozhovoru. I dnes je mým hostem novinář, spisovatel, dramatik, překladatel, publicista Benjamin Kuras, který žil dlouhá léta v Londýně a je autorem řady knih, například Češi na vlásku, Soumrak bílého muže, Pohřbívání svobody, i těch nejnovějších Malá paměť, Deník zamilovaného viruse nebo Sex nás všechny přežije. To všechno je Benjamin Kuras. Jsem ráda, že jsi tady. Buď vítán.
Dobrý den.
Benjamine, ty jsi popsal, jak se formuje protitlak v Evropě. Formuje se takovýto protitlak také v Americe?
Já myslím, že se lidé začínají probouzet. Teď jsem někde zrovna četl, že někde v některém státě se dali dohromady rodiče, kteří žádají zákaz té rasové teorie.
Ano, a myslím, že amerických států.
Ano, a myslím, že v některých státech, nebo alespoň tedy okresech, tedy counties, jak se tomu říká, se jim to už podařilo prosadit soudem. Zákaz té
rasové teorie. Vyučování extremistické, ano, rasistické ideologie na školách.
Takže Američané se úplně nepodrobili, nepoddali. Je v nich ještě možná ta energie těch průkopníků a pionýrů, jak se jim říkalo, kteří si váží úspěchu, protože věří, že ten úspěch může dosáhnout každý, kdo se o něj zasadí. A ten úspěch může znamenat různé věci pro různé lidi. Pro někoho je to vystudovat a stát se učitelem a pro někoho to je nevystudovat nic a vydělávat miliony prodejem sardinek třeba.
Ta iniciativa 7 amerických států, aby se zakázalo vyučovat na školách, které jsou financovány státem, tuto rasistickou ideologii, reagovalo mimo jiné na to, že ten tlak, aby se takto indoktrinovali děti, se už z vysokých škol přesunul na střední a dokonce i na základní stupeň. A některým migrantům z komunistických zemí to připomíná propagandu, kterou jim vymývali hlavy v zemích, ze kterých utekli.
No nejkrásnější absurdita je ta Korejka se Severní Koreje.
Ano, Sivan Flítová, myslím je z Číny a ta tvrdila, že jsou to stejné doktriny, které nás učili, když jsem byla dítě v Maově Číně.
No, a jedna dokonce ze Severní Koreje. Aha. Teďka, to je úplně nejnovější, ta byla vyvalená, dostala se na univerzitu nějakou a teď říká, no to je to, co tady vyvádíte na těch univerzitách, to je podobně jako tomu, čemu jsem utekla.
7 amerických států už si to prosadilo, dalších 13 států na tomto zákazu pracuje. Ustojí Amerika to, co se tam děje, anebo se rozpadne na části, kde se budou tyto ideologie rozvíjet dále a druhou část, kterou, řekněme, tolik nepoznamenají?
To bude záležet na tom, jestli se téhleté vládě podaří ten pokus o centralizaci všeho politického života. Oni chtějí, aby se centralizovalo všeho, aby se z Washingtonu rozhodovalo co se bude dít ve všech ostatních státech. Tomu si myslím, že se možná ne většina, ale řada států určitě vzbouří. Především takové státy, které teďka čelí té nekontrolované migraci, jaká tam ještě nikdy nebyla, s otevřenými hranicemi z Mexika, které sebou samozřejmě přinášejí spoustu drogových zločinů a podobných. Takže ta vzpoura z těch hraničních států, ta už tam začíná. V některých státech, a opět jsou to ty Arizona, Michigan dokonce, se zjistilo, že tam taky byly nějaké podvody v těch jednotlivých volebních místnostech. Bylo tam, kromě toho, že zjistili, že tam bylo 10 000 mrtvých, za něž se někdo odezdával hlasy, tak se tam zjistilo, že v noci tam přijelo nějakých 30 000 hlasů, z nichž jediný nebyl pro Trumpa, což jako nepravděpodobné. No a že to bylo zrovna tolik hlasů, kolik Biden potřeboval, aby na toho vítězícího Trumpa vyzrál.
Šťastná náhoda.
Šťastná náhoda. Takže na to se opravdu pomalu přichází. Některé soudy to odmítají se tím zabývat, protože opět, jak víme, to už jsou soudci, kteří jsou vychovaní v tom neomarxistickém vysokoškolském systému, který, jak vidíme, tam běžel už od 60. let, nebo 70. každopádně. A ta indoktrinace je taková, že tam, to je, já převrátím k věci, kterou vymyslel Richard Dawkins, vědec, který vymyslel pojem MEM, který odpovídá fyzickému genu, ale je to mentální věc. Je to myšlenka, která se přenáší, tak jako gen se přenáší z generace na generaci, tak MEM se přenáší jednak horizontálně, jednak vertikálně. A je to jako virus skoro, který nakazí mysl. A ten se pak šíří takovou rychlostí, že najednou zjistíte, že všichni myslí v tomtéž smyslu, v tomtéž rámci a nejsou schopni už se na to podívat jinak. Já jsem kdysi, o tom bych se zmínil, já jsem kdysi chodíval na semináře psychologické terapie, zvané NLP, neurolingvistická programace, kde jedním z těch základních modelů bylo něco, čemu se říká přerámování. To znamená vyhození nějaké události, kterou si vykládáme nějakým způsobem do jiného kontextu. Na té je postaven humor taky mimochodem. My budeme potřebovat opravdu všichni projít takovou nějakou terapii, nebo všichni ti woukové a ti politicky korektní budou muset se přešaltovat do nějakého jiného rámce, aby zjistili, že to, co nastavili, povede a už vede k další totalitě, která bude ale už teďka skoro celosvětová.
Dřív každý emigrant z východního bloku byl okouzlen svobodou projevu, která byla pro Ameriku synonymem. Vzpomeňme jenom, jak náš režisér Forman natočil Lit versus Larry Flint, což je prostě naprostá oslava svobody projevu. Ostatně první prezident Spojených států George Washington řekl, je-li ztracena svoboda projevu, tak hloupí a mlčící mohou být vedeni jako ovce na porážku. Ale přesně toto právě tito ideologové vědí a to, o čem jsi mluvil před chvílí, o tom myšlenkovém stereotypu, který zapustí do mozku své kořínky, ten mem, tak na tom pracují už docela dlouho. A myslíš si, že teda mají v Americe ještě šanci? Je tam dost lidí, kteří tímto brainwashingem neprošli a uvědomují si zásadní důležitost svobody slova?
No, polovina jich není, protože možná, že jich je polovina Američanů volila Trumpa, ale je zajímavé, že i spousta republikánů jsou takzvaní nevetrumpové, což znamená nikdy Trumpovi nefandili, ale to bude záležet, kdo nebo jakým způsobem se vyvine republikánská strana teď a kdo ji převezme. Zda ten trumpismus bez Trumpa nakonec zvítězí nad těmi antitrumpisty, Naději vidím v jednom senátorovi z Floridy, Santis, se jmenuje DeSantis, Ron DeSantis, kterého už mimochodem Trumpův syn zmínil, že s ním bylo někde nějaké interview před týdnem, kdo by jako mohl vést tu republikánskou stranu, jestli to bude jeho táta, nebo co on říká, no nebudeš, to nebude můj táta, tak by to mohl být tenhle Ron DeSantis. To znamená, že se dá vysvětlit nebo předpovídat, že Trump už toho DeSantise si trošku jako podporuje jako toho možného svého nástupce. To uvidíme možná během příštích už několika měsíců, co se v té republikánské straně odehraje. Já jim samozřejmě fandím, rozumím spoustě demokraticky i konzervativně smyšlejících lidí, kteří nedokázali se prokoukat tím někdy nesympatickým manierismem osobním Trumpovým a nedokázali se prokoukat a promyslet k té politice, kterou on vlastně chtěl zachránit Ameriku. Takže jo, musíme nastavit novou tvář a vrátit se k politice Make America Great Again.
Ale jak říkáte, je to 50-50.
No a protože bez velké Ameriky se ta demokracie nikde neubrání.
Většinou všechno, co začalo ve Spojených státech, se zpožděním dostalo do Evropy. Má také tento nový rasismus zpoždění v Evropě?
Já myslím, že v Evropě není tak urgentní, protože ta Amerika s tím rasismem žije od samého začátku. On tam byl nastavený tak, že teda nabylo to otroctví, které v Evropě v tomto smyslu nebylo. Třeba, že evropské země se na něm hodně podílely, protože tam ty otroky vozili, chytali, vozili a převáželi a vydělávali na otrocké práci, především Anglie a Francie, Španělsko, Portugalsko taky. A to napětí mezi černochy a bělochy v Evropě nebylo nikdy takové, jako bylo v Americe. Takže ve státech, které nikdy neměly kolonie, jako střední Evropa, ta správně Orbán říká, my jsme nikdy žádný kolonialismus nevedli, žádný imperialismus, žádné otroctví jsme neměli, takže nás se nějaké to poklekávání před Black Lives Matter, nás se to netýká. Pozoruhodné je třeba, že taky kolonialismus nikdy nebyl třeba v takovém Švédsku, kde teda teď, které tedy se opravdu kaje za celý ten zbytek bílé rasy a dvě generace tam přijímá téměř každého, kdo si o to řekne.
Jak si to vysvětluješ? Zrovna u tohoto severského státu?
No, já si to vysvětluju těžko, já tomu nerozumím. Švédové byli vždycky tak otevření a laskaví, teda vždycky, no, když jejich normální přepadávali se v Francii a Rusko, tak to asi nebylo, ale...
Zvedla jsem obočí no, na ty jejich laskavosti.
Ale řekněme, v těch posledních stoletech se chovali neutrálně, laskavě ke všem. Trochu na jedné straně udržovali styk s Hitlerem, trochu s tím Západem, nakonec fandili Západu, udrželi si demokracii. Já jsem tam byl kdysi v 70. letech, jsem tam strávil nějakou dobu, ne moc dlouho, všiml jsem si, jak jsou. Opravdu tam byli všichni laskaví ke každému, nikdo před někým nezavíral dveře, nikdo nekradl. No a teď se tam krade na každém kroku, a nejsou to Švédové, kdo krade, takže je to takový, protože oni byli tak ekonomicky úspěšní a tak na takové úrovni, že v podstatě tam chudoba byla vymýcena ve Švédsku, tak to bude asi tím, že loupama nevěděli, co dělat, že měli pocit viny z toho, že se jim tak dobře daří, tak potřebovali se o to s někým podělit. Což je zase dobrá křesťanská nebo judeokřesťanská taková vlastnost, že podělit se s někým, kdo má míň. To vždycky existovalo v judaismu i v křesťanství. Ale protože my jsme teďka přešli do té postkřesťanské doby a z toho křesťanství zbylo, možná vlastně si někdy říkám, jestli z toho zbylo jenom tu nastavování druhé tváře a miluj svého nepřítele, místo na prvním místě se snaž udržet se naživu a pak teprve můžeš někomu pomáhat. Když si to řekl, já nevím, který to byl izraelský politik, který řekl, já budu rád mluvit o míru, ale abych mohl mluvit o míru, musím nejprve zůstat naživu.
Vlastně nám to říkají při každém letu v letadle. Nejprve rodiče nasadí masku sobě a pak svému dítěti.
No vlastně jo. No.
Ty si teď vypočítával, že země, které v Evropě neměly kolonie, tak pro ně není tato indoktrinace rasismem tak aktuální. Když pak jsou tady země, které kolonie měly, jako třeba Francie, a tam můžeme v denním zpravodajství číst, že jsou každou chvíli ničeny židovské hřbitovy, že tam řádí vandalové v Německu.
Ale i křesťanské.
A v Německu dokonce i vláda radí židům, aby na veřejnosti nenosili na hlavě jarmulky. A už roky tam geometrickou řadou roste počet antisemitských incidentů. Někdejší šéf labouristické strany Corbyn měl prokázané styky s antižidovskými teroristy. Ono to ve výsledku nakonec pro tu Evropu nezní příliš povzbudivě.
No já si to srovnám právě před asi dvěma lety byl v Praze kongres Unie progresivního judaismu. To jsou ty liberální reformní branže judaismu v Praze. To bylo. Přijela se to z celé Evropy. Chodilo se ze španělské synagogy do nějakého hotelu, kde byly ty přednášky. A mnozí, když šli ven, tak si tu jarmulku na hlavě nechali. Někteří ne, někteří ano. A já jsem tam se bavil s několika lidmi, kteří třeba z Francie nebo z Německa, kteří říkali, to je neuvěřitelný, to bychom si v Paříži nebo v Berlíně vůbec netroufli. A já jsem to sledoval. A tady chodili lidi s jarmulkou po Praze a nikdo si toho nevšiml. Nikdo ani na ně ani neotočil hlavu. Tak jsem si říkal, no tak to jsme v dobré zemi, protože vztah většiny Čechů k Židům je naprostá lhostejnost. Je to úplně, jako věděl jim to úplně jedno, kdo je Žid a kdo není. A já jsem spojil,
možná tomu nemusíme říkat lhostejnost, možná je to tolerance.
Tolerance, ale je to, není to ani antipatie, ani nějak extrémní sympatie. Na státní úrovni, jako ve srovnání s tím Izraelem, se spousta Čechů identifikuje už od toho 67. roku jako národ, malý národ, který se brání velkým, jako Češi se bránili neubránili Němcům a neubránili Rusům a ti Izraelci do toho šlápli a ubránili se velké přesíle. Takže ta sympatie s tím Izraelem tady je už od samého začátku. Ale ten vztah k Židům jako takovým není ani nějak zvlášť pozitivní ani negativní. Je to prostě, berou to tak to je a nikomu to nevadí. Já si dokonce vzpomínám, když s někým bylo někde nějaké interview a říkal, jak já bych mohl být antisemita, když já ani Žida nepoznám.
Kde si myslíš, že to je v Evropě v tuto chvíli nejhorší? Že přebrala od Ameriky manýry, které se týkají právě tady tohoto rasismu, kterému se velmi nesprávně říká rasismus naruby?
Já myslím, že to nejsilnější v Británii, která, protože má stejný jazyk a čte stejné noviny, až tady dívá se na stejné televizní programy, tak z té Ameriky to tam přeskočilo nejrychleji. Francie se tomu trochu brání. Británie je tomu nejblíž. V Británii, když si nepoklekne nějaký tým před fotbalovým utkáním, tak málem dostane vynadáno, nebo teď se tomu začínají trochu bouřit, protože už to zašlo zbytečně daleko. A možná k tomu přispělo i to, že nepoklekávají Češi a nepoklekávají Maďaři, kteří říkají my klekáme jenom před Pánem Bohem a před nevěstou, kterou si chceme vzít. Takže...
Přesto ultralevicová ideologie se prokazuje schopností, že když někde nemůže vlézt dveřmi, tak to zkusí oknem. Třeba skrze gender, který aktivisté protlačují do právních řádů v mnoha evropských zemích. Je to podobné nebezpečí?
Já jsem o tom kdysi napsal takový dost zábavný článek do Playboye, o diverzitokracii. Já jsem to nazval diverzitokracií. To je roztříštění společnosti na různé něčím se odlišující skupinky lidí a využívá se toho, že ty lidé se nějakým způsobem liší. Je to genderově nebo sexuální preferenci nebo, jak se tomu říká, sexuální náchylností, nebo já nevím, jak se tomu říká, u homosexuál a lesbiček, jestli to je preference nebo přírodní sklon, o tom už to není debata. Ta debata je o tom, že těchto lidí s těmito sklony se teďka politicky zneužívá a nejsou to ti sami, ti též lidé, kteří takovýmto způsobem žijí, se zneužívá k roztříštění společnosti na drobné, rozeštvané, vzájemně se nenávidící složky. A ta pozoruhodná třeba je, když si vezmeme ten genderismus nebo genderismus a homosexualitu na jedné straně a islám na druhé straně, tak si všímáme, že všichni tihleti ti diverzitokraté, ti rozvraceči jednotné společnosti na štěpení, fandí jak homosexualitě, tak islámu.
Což nedává
logiku, protože v islámu je homosexualita zakázaná, v mnohých státech pod trestem smrti, stejně všechno to LGBT a genderismus by...
Jak si to vysvětluješ, tady tuto vlastně takovou tu všeobjímajícnost, která vlastně ale třeba zrovna na tomto případě postrádá logiku?
Ano, já si to vysvětluju tím, že nadevšemi rozdíly a kontrasty, které ty jednotlivé skupiny mají, je ta spojující touha zničit kapitalismus a západní civilizaci. Ta je dává dohromady. Až se jim to podaří, no tak samozřejmě se islám pustí do těch homosexuálů, to jako si ještě nikdo nespočítal, do feministek to si taky ještě nikdo nespočítal a nikdo se s nimi nebude bavit o tom, jestli má práva, nebo ať se podívají do Saudské Arábie. Dobře, nebo do Iránu.
Ale co bude pak? Protože stejně jako jsi mluvil o tom, že v Americe za hnutím Black Lives Matter stojí nejeden běloch, tak tady za touto neřízenou migrací stojí mnoho neziskovek, které jsou placené státem. Takže tyto aktivisté, když chtějí zničit kapitalismus, když chtějí zničit
demokracii,
tak co chtějí? Co bude pak?
No oni to nemají spočítané. Oni si myslí, většina z nich, nebo tam existuje pořád ta idea toho společného lidstva, všichni myslí stejně, všichni mají rádi všechny. Takový svět nikdy nebyl, vždycky člověk má rád někoho na úkor někoho jiného, nebo víc než někoho jiného, jinak by se těžko dokázalo, že ho má rád. To je takový to miluju lidstvo, ale lidi mě serou, se říká.
Mně se nechce věřit, že by to měli takto nepromyšlené.
Mají to nepromyšlené.
Přece tam nemůžou být všichni, kdo nejsou schopni. Přece ti levicoví ideologové nemůžou všichni být takový omezení.
Ono to je pořád do určité míry, tam hraje roli ta touha někoho okrást. My tady uděláme revoluci takovou, že teda okrademe ty, co tady na nás bohatli. Ti migranti sem přicházejí taky v podstatě, aby tady někoho okradli, ne-li teda přímo jako na ulici někoho přepadnout, tak každopádně vybíráním nějakých podpory v nezaměstnanosti uprchlické, na kterou vydělávají ti lidé, kteří tady chodí do práce. Takže to je zase ten způsob nějakým způsobem vytěžit něco z někoho, kdo je úspěšný. A to bude pořád v mysli, to bude ten jeden z těch memů, který je v té mysli těch neúspěšných a jehož ti někteří úspěšní dovedou zneužít tomu, aby zvítězili nad jinými úspěšnými.
Mně se pořád vlastně nechce věřit, že by to mohlo být až tak triviální.
No nakonec to je tak triviální, opravdu. Já nevidím, že by to mělo nějaký hluboký filozofický základ. Je to vzpoura neúspěšných proti úspěšným. A kromě té vzpoury neúspěšných proti úspěšným, která pochází ze závisti, je tady ještě druhý aspekt u některých úspěšných, kteří začnou mít pocit viny za to, že jsou úspěšní. A potřebují se o ten svůj úspěch podělit nebo jej rozdat. Takoví lidé vždycky existovali, mecenášové, potom existovali všelijací lidé, kteří se rozdali a odevzdali majetek na nějaké dobročinné účely. Kdysi existoval, myslím, že...
Pardon, jenom, že přerušuju, což je naprosto v pořádku, jenom by k tomu asi neměli nutit ostatní.
Což je naprosto v pořádku, jednak by k tomu neměli nutit ostatní a jednak by neměli to dělat do takové míry, že se zrujnují. Na to dokonce, já si vzpomínám někde v Talmudu, rabínské přikázání přikazovalo, že člověk musí dávat na charitu, každý, i ten nejchudší najde ještě někoho chudšího, komu by měl přispívat. Měl by přispívat 10% z toho, co má, ale nikdy nepřesahovat 20%, protože tam už riskuje svou vlastní ruinu. Čili rozruinovat se charitou je stejně hříšné, jako charitu neposkytovat. A to se právě děje v západní civilizaci. My jsme vzali na sebe, my ne, ale tedy ty západní země, Francie, Británie, Německo, Belgie, Holandsko, Itálie, vzali na sebe takovou tu povinnost podělit se o to, co kdy měli, co získali za staletí práce, podnikání, moudrosti, chytrosti, vzdělání, ale taky, jak někteří říkají, určitého vykořisťování jiných částí světa, což asi se nedá tak úplně vyroučit, a že tedy mají potřebu se toho zbavit nebo poskytnout to ostatním. To je jako, když chodili flagelanti a bičovali se za to, že žijí v nějakém lepším světě, než si zaslouží. No, takže my žijeme zřejmě, si říkáme, že žijeme my, teďka západní civilizace, žijeme v lepším světě, než si zasloužíme. Čili nezasloužíme, čili se o to musíme podělit, ale teďka s kým a s kolika. A mám-li já někomu pomoct, tak napřed musím něco získat, z čeho bych se mohl, o co bych se mohl podílet. Tak podle určitých průzkumů firem, jako je Pew Research, což je jedna z těch takových těch nejserióznějších, v Africe a v Asii je asi 750 milionů kteří chtějí emigrovat do Evropy. A kolik z nich my můžeme přijmout, vstřebat a postarat se o ně? A kolik už ne? A kde tedy se to má zastavit? A kde tedy ti, kteří propagují tu pokračující migraci, jako třeba pan kníže Schwarzenberg, kde tedy nastaví ten limit početní, o který my dokážeme pečovat a kde už ne. To by mě zajímalo. Kdy na to někdo přijde, že dál už to nejde, leda, že bychom se zrujnovali a pak tedy na tom nezíská nikdo nic.
Případně další síto, kdo je opravdu ten nejpotřebnější, komu je potřeba
pomoci. No jednak to je nejpotřebnější, ale především by to měli být ti, kdo jsou opravdu persekvováni za svou víru nebo politické přesvědčení. A tou nejpočetnější takovou skupinou jsou křesťané v islámském světě dneska. A ty nikdo nezachraňuje.
Benjamine Kurasi, moc ti děkuji za tvůj pohled na svět a za to, že jsi ani tentokrát nenasadil růžové brýle. Díky moc.
A já ti děkuji, že se mnou bavíš.
Milí posluchači, rozhovory s Benjaminem Kurasem najdete nejen na našich webových stránkách, ale také na Facebooku a YouTube. Mimochodem spolu s několika z ty dalšími rozhovory. Byli bychom ale velmi rádi, kdybyste se naučili hledat a poslouchat nás především na našem webu. Tam je větší naděje, že nás najdete kdykoliv. Věřím, že si rozumíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 10 10 34 90 16/2700. Jen díky vám můžeme nadále budovat a rozšiřovat platformu Svobodné univerzum a natáčet stále nové a nové pořady Kupředu do minulosti, Rada starších i Proč Martiny Kociánové. Spolu s Ladislavem Henkem se na vás těšíme zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.